Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Әдеттегідей біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі тақырыбымыз біреуі тойып секіреді, біреуі тоңып секіреді. Яғни бай мен кедей туралы осындай бір әңгіме қозғамақпыз. Бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. Бірге талқылайық, бір-біріміздің әңгімемізді тыңдайық. Және де алдағы уақытта сіздер түскі шай бағдарламасының өзінің кезекті айдарлармен таныс болатын боласыздар. Ендеше біз қазір бір тамаша өнмен бағдарламамызды бастасақ, бірер минутанген сермен қайта қаушатын боламын.
Қызын намысым сыңғырлаған сезімдей Айша бибі домалақ аналардың көзіндей Баян сұлу қыз жібек еңліктердің өзіндей Намысыңды ерлерім қорға сәген көзілмей
Мән шүгім мен әлиям жаудың бетін қайтарған Ләзәтім мен сәбирам гүлімеді жайқалған Фаризам мен марфуғам елдің сөзін айталған Қазақ қызы ешкімден кем түспейтін май талман
Ахоу, айдай
Ахоу, айдай
Күләшім мен майрам бар осыдан біл анам күн Бибі гүл мен роз апам шоқ жұлдызы қаламын Мәдин апам жестан
Сатуға хақың жоқ Аналарды кешегі аңсатуға хақың жоқ Қабырғасын халқымның қаусатуға хақың жоқ Қазақ қызы жаныма сенен артық жақың жоқ
Әдебиетте айман мен шолпан қыздай жүреттім Күй ойнаса дин апам қылғын шерттен жүреттім Бүгін мақпал апамдай сахнаға гүл еттің Қазақ қызы сендерге ең тәттісі келеттім
Ахо
Болсам егер ескегін күлі жүзген қайықсың
Қазақ қызы қазақтан жігітіне лайықсың
Ахо
Осы біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді деп, қалталы азаматтардың байдың балаларында, қалталарында осындай бір көп қаражат болған жағдайда көбінде олардың яғни тойып секіріп, ата-анасының тапқан ақшаларының өздерінің яғни балаларының адал еңбекпен таппаған ақшалары яғни ата-ананың арқасында. Міне олар осылай түнгі клубтарға барып, әрине біз олардың күндерін қайда өткізеді, қайда болады, оны біздер еш кінәлап айыптауға біздің ешқандай құқымыз жоқ, бірақ дегенмен де баланы жастайынан дұрыс тәрбиеге баулып, болашақта қаражатты қалай табу керек, қандай адал жолмен табу керек, міне баланы қазірден бастап сол нәрсеге үйрету керек. Себебі көптеген отбасыларын білемін, яғни ата-аналары дүниеден озғанда, я болмаса бір белгілі бір жұмыстары тоқтап қалған уақытта балаларының еш қауқарсыз, жұмысқа да жоқ, өзі қаражат табуға да жоқ, сондай отбасыларын жиі кездесіп, солармен жиі әңгімелесудемін. Сондықтан да кішкентай кезінде сол баланменен сөйлесіп, баланың қаншалықты өмірде қалай өз орнын таба білу керек, қалай қаражат таба білу керек, қалай отбасын құру керек, ол отбасына деген қандай жауапкершілік болу керек. Міне, сондықтан да ата-анасын тапқан, немесе біреудің тапқан ақшасына тойып секірмей, одан да мына өзінің мұқтаж болып жатқан адамдарға, яғни тақырыптың өзі айтып тұр, біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді деп, сол тоңып секірген адамдарға сондай көмек беріліп, оларға барынша сондай қолдау неге көрсетпеске. Сондықтан да бір әңгімені мен бір қысқаша айтып берейін. Қазақтар тойға барады, не той жасайды. Тойшыл халықпыз, ырымшыл халықпыз. Ананы бір сылтауратып, мынаны бір сылтауратып, адам өздері сондай әр нәрсен сылтауратып той жасап жататындары қазір баршылық. Сөйтіп әпкемнің туылған күнін тойладық дейді бізге жазылған хатта. Мерекеге дайындық бейсенбіден басталып, жексенбі күні кешке бірақ бітті. Заттарды жиыстырып, өзіміз шәйшекте бабыр-сабырмен жүргенде демалыс күндерім зулап өте шықты. Қартаяйын деген бе, әлде уақытшымен зымырап өтіп жатырма білмеймін. Отырыста, яғни патио отырыста жақсы-жақсы әңгімелер мен әзілдер айтылып, күлкіден шегім қатып қала жазады. Мерекеге келген қонақтарының бірінің туылған күні қазан айының 15-ші жұлдызында болыпты. Сол күн достары жасаған қызықты тосын сый туралы баяндады. Бүгінгі блог сол жайлы болмақ. Қазіргі кезде жастар арасында туған күн иесін түнгі сағат 00:00-ден бастап құттықтап, яғни түнгі сағат 12:00-ден бастап құттықтап, торт жағу, лақтыру үрдісі пайда болған байқаған боларсыздар. Бұл дәстүр қалай және қайда болады деген сұрағыма Google мен Википедия былай деп жауап берді дейді бізген хатта. Жазған хатта. Торт лақтыру белгілі бір танымал саясаткер мен әйгілі адамдардың қызметіне саяси протест түрі немесе қалжың болып табылады. Физикалық зақым тигізбеген адамдарды қорлау мен әжуалау мақсат етіледі. Кейбір мемлекеттерде, ақш пен Канадада бұндай қылық соққы жасау деп түсініліп, қамауға алынуыңыз мүмкін. Алғаш рет комедиялық тәсіл ретінде Фред Карно қолданған 1990-жылғы «Мистер Флип» атты мылқау американдық комедиялық фильмнен кейін фильмдерде торт лақтыру танымалдылыққа ие болды деп саналады. Өз басым бұл қылықты қызық деп санамаймын. Бұл барып тұрған тойынғандық. Шет тілдерін білсем де, олардың мәдениеті мен әдебиетін қызығып оқысам да, біздің ділімізге келіспейтін іс-әрекеттерінен аулақ болуға тырысамыз. Торт деген ол нан ғой. Ас атасының қадірін ұмытып, білмегендігімізге естеріңде ме, алғаш балабақшаға немесе мектепке барған ұстаздарымыз нан қоқымын шашпаймыз, торғайларға тастаймыз деп үйретушеді ғой. Соны ұмытып бара жатқан сыңайлымыз. Қонағымызды әлгіндей қылықта мақтанышпен айтқаны осы тақырыпты қозғауыма себеп болды дейді бізге жазған бір тыңдарман. Бәлкім дұрыс дерсіздер, бәлкім бұрыс дерсіздер, бірақ осы блог тұғырында отыратын жас өспірімдердің бұндай оғаш қылық жасамауларына түрткі болар мынау деген үмітпен жазып отырмын. Біле жүріңіз, Біріккен Ұлттар Ұйымының 2015 жылғы мәліметі бойынша жер шарының әрбір 9-ші тұрғыны шамамен 806 миллион адам аштықта өмір сүреді. Ресми мәліметтер бойынша 1931-30 жылдары бүкіл Қазақстанды құшағына алған аштықтан 6,2 миллион республика халқының 2,1 миллионы қырылды. Міне, сондықтан да осындай керемет мәліметті бізге жазған есімін берілмеген, есім берілсе де біз оны құпия сақтауға тырысамыз. Сондықтан да атын құпия сақтауды жөн көреміз. Сондықтан да шынмен де я кеше ғана осы әлеуметтік желіде отырғанында жаңағы туған күн иесін басқа біз халықты алмай қояйық. Мүмкін Европада олардың діліне жақын қалыпты жағдай шығар. Ал біздің қазақ халқына осы нәрсе дұрыс па, бұрыс па? Сондықтан да қандай жағдай болмасын, ол нан кәдімгідей, иә? Ол бір ысырапшылдық деп білемін. Ол тойынғанның белгісі деп білемін. Ол оны қанағаттанбаудың белгісі деп білемін. Сондықтан да сол айтайын деген мәліметтік желіде сол бір жігіт өзінің досын бекенін бәлкім туған күнін осында тортпен бетіне, енді былай қатты айтқанда, жалпақ тілмен айтқанда, былш еткізіп кәдімгідей бетіне жаға кетті. Бірақ оның барлығы видеоларына түсіріп, бейнетаспаларына түсіріп, өздерінің ұялы телефондарына, міне өздерінің ары қарай туған күндерін жалғасуда. Қарап отырсам, сол бейнетаспада әрқайсы бір-біріне соны бір қызықты көрінеді. Ал ең басты соның нан екенін біздер ұмытпауымыз керекпіз. Қаншама адамдар сол отырысқа, сол нанға жете алмай қалған қаншама жандар бар. Сондықтан да біреудің бірінші қолың, бір қолың жақсылық жасса, екіншісі білмесін деген сияқты, біреуге жақсылық жассаңыз, әрине қаншама адамдарды білеміз, өздерінің адамдарына осындай жаңағы киімдерін таратып, тамағын бөлісіп, оларға көмектесіп, оларға психологиялық тұрғыдан, моральдық, физикалық тұрғыдан оларға көмек беріп, қаншама осындай жандарымыз баршылық. Неге осындай нәрсені ең басы Құдай алдында, адам алдында осы жақсы бір сәрекетке бармасқа? Сондан да бүгінгі тақырыбымыз біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді. Егер де қосар ойларыңыз, әңгімелеріңіз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Қазір мен бір тамаша өнге кезек берсем, бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Қуаныш боп мәңгілі жаралмасын.
Құрмет радио тыңдармандары, Жұбаны Жексенұлы әншіміздің орнауында «Өкінбестен» атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Ал біз қазір бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Сіз өзіңіз байсыз ба? Бай болу деген не? Бірінші байлық біз денсаулық деп осы түрлі жиындарда айтып жатамыз. Туған күнде, тілектерде. Сондықтан да жанның байлығы, отбасы амандығы, рухани байлық. Ол әркім өз үшін міндетті түрде қорғау тиіс қажеттілік. Ал басым көпшіліктің ұмытылатыны материалдық жағынан баю. Белгілі кинорежиссер, киносценарист, жазушы Сатыбалды Нарымбетов қазақ кедейлікке көнбіс, байлыққа шыдамайды екен деп бір сұхбатында айтқан екен. Алдымен байлыққа ұмтылудағы мақсатты анықтап алған жөн болар. Бірі тамақтан, киімнен молшылық болса дейді, тағы бір балаларымды барлық курстарға қатыстыра алатын мүмкіндік болса деп ойлайды. Бір байлық жерге саяхаттау үшін бай болғысы келеді. Біріне ойында жүрген ерекше кәсібін бастауға ақша қажет. Енді бірі Қазақстан білім ғылымын экономикасын жетілдіру мақсатында байығысы келеді. Байлық деген не? Кім бай деп айтамыз? Қандай адамды айтамыз? Көп жалақы табатын адамды ма, жоқ бірнеше жерде қызмет ететін жанды ма? Мүмкін ақшасын қайда жұмсарын білмейтін кісіні шығар. Жоқ, қанша жалақы табатын адам болса да, ақша жетпейді, жалақы жеткізбейді. Ақша су шағып кетті деген тіркестерді көпшілігінің аузынан естейміз. Себебі адам көп қаражат тапқан сайын қажеттіліктерінің саны мен бағасы да арта береді. Бұрынғыдан жақсырақ өмірге қол жеткен сайын одан да жоғары деңгейде қол созады. Бай болу деген тиын санап, ол теңгені үнемдеп өз-өзіңнен ақша аяу емес. Керісінше, өз тапқаныңды өзіңе инвестиция жасау, яғни жалақының арнаулы бөлігін курстарға бару, дауыс қойғызу, фитнеске баруға жұмсау. Олардың барлығы сырт қарағанда қомақты қаржына талап ететіндей көрінгенмен шын қаласаңыз жеңілдікпен баруға болатын арзан түрлерін табасыз. Барлығына қатарынан барамын ақша жетпей жатыр деп те тырыштанбаңыз. Осы айда дауыс қойғызуға барсаңыз, келесі айда тіл үйренуге баруға болады. Бүгін өзіңізді дамытсаңыз, ертең ел дамиды. Тынбай еңбек етіп тапқан ақшаның рахатын көре алмасаң, ол да байлық емес. Адал жолмен келмеген ақшаны оңды-солды шашуда байлық емес. Тыраштанып жиғаныңыз бірақ күнде желге ұшып кетпесін, кімге біл. Бай болу деген шалқыптасып тапқан ақшаңды жұмсаудың жүйесін таппай өмір сүру емес. Қанша тапсаң да орнымен қолданып берекесін келтіріп, игілігін көріп, өз жағдайыңа ризашылық өмір сүру. Шүкіршілік айтып, қанаға тұтқан сайын, өзгелерге қол ұшын созып, көмек көрсеткен сайын, тағдыр байлықты өзі бере түседі, өмір бумеранг деп айтып жатады. Міне, сондықтан да тіпті қаражат тапқаның өзінде де атаңыз сізге беріп жатса да сондай да отбасылар бар, яғни көбінде ол байларының отбасында, яғни балаларына күнделікті 5000-ді беретін сондай қаражатты. Ол 5000 қазір жоқ. Ол баратта достармен бірге қыдырып, бала өз еркінше сол беталбаты ақшаны шашып жүретіндер де бар. Мүмкін оны біз бастауыш мектебі әлі кішкентай ғой деп, біз оны әртүрлі жолдармен ақталып жатамыз. Бірақ дегенмен де, баланың қазіргі күнде де ақшаны үнемдеп жұмсауы, оның қаншалықты қандай жолмен тапқаны, ата-анасын терлеп тепшіп тапқан ақшасын, міне біз оны ойдағыдай, яғни оны бір қанағаттықпен, ысырапшылдықпен емес, соны жұмсай білуіміз керек біз. Жоғарыда айтқандай, біз яғни қаражатты өзіңіздің тіл үйренуге, болашақта өзіңіздің бір маман иесі болып, қазір барлық жерде шет тілін меңгеру болып табылып жатыр. Қай жұмысқа алсаңыз да, егер сіз шет тілін білсеңіз, сізге ерекше сондай көзқараспен қарап, сізге жалақының үстіне жалақы да қойғызу. Міне, сондықтан да осындай қаражатты ысыраппен жұмсамай, оны барынша пайдалануға жұмсауды үйренейік. Ал мен алдағы уақытта сіздерге түскіші бағдарламасының тарихқа үңілу айдарына кезек беремін. Ал қазір Жанар Дугалова «Зім көремін» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Қадау қадау ұлылар түрдегі талай талай сырлар шеркен бағалары. Тарау тарау тарих боп сөйледі сонау сонау ғасырлардан бабалары. Қол созып аспанға айналып дастанға заманның өрнегі көктен биік ұстап өткен жалауларын жүрегім дірілдірілдейді дірілдейді дірілдірілдейді домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге мәңгілік рухы тірідейді тірідейді тірі-тірідейді жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге ісім көріп ісім көріп бабаларым салып кеткен ісім көріп ісім көріп даналарым жүріп өткен қуаныш пен мұңдарым толқып тыңдағым кеткен өрлен шабылыма байлап асқақ шыңдарым оны білем жолымен білем ісім көріп ісім ісім көріп ісім көріп ісім көріп сезем білем көремін бәрінде бұрын соңды бұны қалай таңырқатып қайталады жүрегім дірілдірілдейді дірілдейді дірілдірілдейді домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге мәңгілік рухы тірідейді тірідейді тірі-тірідейді жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге ісім көріп ісім көріп бабаларым салып кеткен ісім көріп ісім жүріп өткен қуаныш пен мұңдарын толқып тыңдағым кеткен өрлең шамылыма байларым асқақ шыңдарым оны білем жолымен білем ізін көрем ізін ізін көрем ұлы даналардың ізін көрем ізін ізін көрем әлі тірі дейді тірі дейді тірі тірі дейді
Тимордың Португалиядан тәуелсіздік алған күн екен. Мереке Шығыс Тимордың Португалиядан тәуелсіздік болу туралы 1975 жылғы декларация құрметіне белгіленген. Мавритания Ислам Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні. Ол 1960 жылы қабылданған екен. Мавритания Африка құрлығының солтүстік батысына орналасқан мемлекет. Солтүстігінде Батыс Сахарамен, Алжирмен, шығысында Малимен, Сенегалмен, батысында Атлант мұхитымен шектеседі. Астанасы Нуакшот қаласы ресми тілі араб тілі ақша бірлігі УГИ. Панаманың тәуелсіздік күні 1821 жылы 28 қарашада Панама Испаниядан тәуелсіздік жариялап Симон Боливар құрған ұлы Колумбия мемлекетінің құрамына кірген екен. Бурунди Республикасы күні мемлекеттік мереке 1966 жылғы әскери төңкеріс нәтижесінде Бурунди королі Нтаре 5-ші тақтан тайдырылып Бурунди корольдігі республика болып жариялану күніне арналған екен. Чадта республика күні 1958 жылы 28 қарашада француз қоғамдастығы құрамында автономиялық республика болып жарияланды. 1960 жылы тамызда республика Франциядан толық тәуелсіздік алды. Конго республикасына республика күні. Француз қоғамдастығының құрамында Конго-Браззавиль автономиялық республикасы жарияланған күн ретінде атап өтіледі. Албания республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздігінің және байрағының күні екен. Албания Еуропаның оңтүстік шығысында Балқан түбегінің батыс бөлігінде орналасқан мемлекет. Солтүстігінде және солтүстік батысында Сербия, Черногория мен шығысында Македония республикасы мен оңтүстігінде және оңтүстік шығысында Мали, Сенегал мен батысында Адриат теңізімен шектеседі. Астанасы Тирана қаласы ақша бірлігі лек. Қазақ фильм киностудиясы «Мың бір түн» ертегісінің желісімен «Араб түндері» деген атаумен түсіріліп жатқан Голливудтық жобаның тең продюсері болды. Бұл оқиға бір 2011 жылы, яғни осыдан 6 жыл бұрын болған екен. 1888 жылы және 1952 жылдар аралығында өмір сүрген халық ақыны Тәжібаева Айманкүл дүниеге келді. Қызылорда облысының Қараөзек станциясына туған, ауыл молдасынан хаттанып, қисақ хикаяттарда Фердоуси, Низами, Хафиз, Науаи тағы басқа шығармаларын Қазан, Уфа баспаларынан шыққан қазақ дастарындарын оқып, парсы тілін үйренген. 1915 жылы жұбайы Тәжібай қайтыс болғанда, шығарған жоқтауы басқа да өлеңдер кезінде ауыл арасына кең тараған. Өлеңдері 1937 жылдан жергілікті баспасөзде жариялана бастаған. 1936 жылы қазақ әдебиеті мен өнерінің Мәскеуде өткен 10 күндігінде қатысқан. Отан соғыс жылдарындағы жырлары «Ана үкімі», «Аттаңдар қыздарым», «Отпен ойнама», «Өлесің» тағы басқа шығармалары ақындардың жалпы жинақтарына енген «Ана дауысы», «Ана сыры» деген атпен жеке кітап болып басылды. 82 жыл бұрын, яғни 1935-1983 жылдар аралығында өмір сүрген Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұранының мәтіні авторы, көрнекті ақын аудармашы, Қазақстан Жастар Одағы сыйлығының иегері Нәжібенденов Жұмекен Сабырұлы дүниеге келді. Атырау облысы Құрманғазы ауданында туған, Құрманғазы атындағы Алматы консерваториясының ұлт аспаптары факультетін, Максим Горький атындағы әдебиет институты жанындағы жоғары курсты бітірген. 1959-65 жылдары жазушы баспасының кіші редакторы, 1965-66 жылдары Республикалық Лениншіл жаз газетінде әдебиет және өнер білім бөлімінің меңгерушісі. 1966-71 жылдары Қазақстан жазушылар одағында әдеби кеңесші. 1974-77 жылдары Қазақстан КСР баспа полиграфия және кітап саудасы істері жөніндегі мемлекеттік комитетінің редакторы. 1978-83 жылдары мектеп баспасында редакция меңгерушісі қызметін атқарған. Тұңғыш кітабы «Балауса» деген атпен 1961 жылы жарық көрді. 60-шы жылдардан бастап өлеңдер мен шығармалары үш романы аударма кітаптары жазушы жалын баспаларынан жарық көрген. «Балауса», «Сыбызғы сыры», «Жоқ ұмытуға болмайды», «Күй кітабы», «Мезгіл әуендері», «Ұлым саған айтам», «Қызғалдақ жайлы баллада», «Темір қазық», «Менің топырағым» кітаптары үш томдық шығармалар жинағы. «Мен тамырмын» дастандары, «Қасірет пен қайсарлық», «Жұмекен жаңғырық», «Жарық пен жылу», «Весенние ветры», «Мен туған күн», «Жеті бояу», «Шуақ», «Ашқа аспан», «Қыран қия», «Тебе говорю потомок», «Толғау», поэмалар мен жырлары, «Ақ шағыл», «Кішкентай», «Дақ пен дақпырт» атты романдарының авторы. 1967 жылы «Жоқ ұмытуға болмайды» атты поэмасы үшін Қазақстан Ленин комсомол сыйлығының лауреаты атанды. Ақын жырлары бірнеше шет ел тілдеріне аударылған. Жұмекен Нәжімеденов мәтін жазған «Менің Қазақстаным» 2005 жылы әнұран болып бекітілді. Ақынның есімі өзінің туған жері Атырау облысы Құрманғазы ауданындағы ауылға берілген екен. 1956 жылы Байсейітов атындағы ұлттық опера және балет театрының солисі Момбеков Байғали Түймебайұлы дүниеге келді. Оңтүстік Қазақстан облысында туған, Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясының әншілік факультетін бітірген, опералық және камералық әнші, педагог. 1999 жылдан Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрының солисі. Қазіргі қызметінде 2000 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Момбеков Байғали Түймебайұлын бүгінгі 61 жас туған күнімен шын жүректен тілектеспіз. Өміріңізде, өнеріңізде творчествалық табыс тілейміз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілей отырып, біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек.
Таныстар
Ертегі өмірдегі байлардың ойлау жүйесі біз ойлағаннан да мүлдем өзгеше. Сенбесеңіз, Стив Сиболттың «Байлар қалай ойлайды» атты кітабына бір үңіліп қараңызшы. Ең негізгі делінген 15 ерекшелік. Байлар өзімшілдікті артықшылыққа санайды. Қарапайым адамдар әлемді құтқарғысы келіп өткелден өзгелерді бірінші өткізгілері келіп тұрады. Ақырында сол қылықтар бай болуға мүмкіндік бермейді, ал байлар болжаммен алғанда алдымен өзіме көмектесіп алмай, өзгелерге көмектесе алмаймын дейтін қағыдамен өмір сүріп келеді. Байлар қозғалыс ойларға ие, лотерея билетінің қатарында тұрған бай адамды көре алмасыңыз анық. Ал қарапайым адамдар өздерінің байып кетулеріне өзгелерінің көмектескенін қалайды. Мәселен, лотерея, жұбай, дос немесе мемлекет дегенде және кедей болып қала бермекші. Керісінше, байлар нақтылы қадамдарға бойырып, нақтылы істерінің шешіміне уақыттарын жұмсайды. Байлар нақтылы білім алуға тырысады. Қарапайым адамның сенімі бойынша байлықтың бастау көзі диплом мен диссертацияда жатыр. Ал байлар болса, іс барысында түйген таңдарын саудаға салу арқылы ақша тауып дағдыланған. Байлардың арманы болашақ туралы. Бай адамдар бір іспен соның шешіміне бар уақыттарын шашуға дайын, ал қарапайым адамдар өткен күннің әлегінде жүріп, көбіне депрессиядан шыға алмай қалып жатады. Байлар ақшаны логикалық тұрғыда ойлайды. Орта көлемде жақсы білім алған адам ақша туралы эмоционалды ойлап, немесе жақсы өмір салтын армандау арқылы ақырында құрулы қақпанға түсіп қалу мүмкін. Ал бай адамдар ақшаға логикалық тұрғыда қарап үйренген. Олар ақшаны аспап, яғни инструмент көзі ретінде қарастырып, арнайы толыққанды мүмкіндіктері ашуға кепілдік алады. Байлар өз қызықтарының артынан еріп отырады. Опра Уинфри бір сөзінде тілек қалауының артынан жүріп және жақсы көрген нәрсені ғана жасау керек деп айтқан болатын. Бай адамдар өздеріне сүйіспеншілік сыйлайтын істермен ғана айналысып, өмір сүрулеріне ақша табады. Ал қарапайым адамдар өздеріне ұнамаған іспен айналысу арқылы қаржы таппақ. Байлар ешқашан тоқтап қалмайды. Қарапайым адамдар түңілістерден қашу үшін көбіне орта жолда күткенді жөн көреді. Ал бай адамдар керісінше өмірден көп нәрсе күтіп және өздерінің керемет мақсаттарын орындауға асығып талпына деген. Байлар өздер болып қалғысы келеді. Қарапайым адамдар бір нәрсе істеу үшін тез арада бай болып жақсы жетістік керек деп санады. Ал байлар болса, өрістеу жолында өз күштеріне сенімділік танытып, әр жолға қателіктерінен сабақ алып отырмақ. Байлар өзгелердің ақшасынан пайда табады. Қарапайым адамдар ақша табу көзін өз ақшаларын көбейтумен ғана ойластырып жүрсе, байлар мен байлар жағы өзгелердің ақшасын пайдалану арқылы пайда табуға әрекеттенген. Қарапайым өмір сүретін байлар айтар ойдың ойға сыймасы анық, бірақ шын мәнде бай адамдар байлық көзін мүмкіндіктен аспай ақша жарату деп ойлайды. Ал қарапайым адамдар қол жетімді мүмкіндіктен асып, көбіне қарыз үстіне қарыз жамап жүреді. Байлар өз балаларын бай болуға үйретеді. Қарапайым адамдар өз балаларын өмір сүруге үйретсе, керісінше байлар балаларын ерте жасанақ бай болуға, әлемді жоқшылық пен баршылық деп екіге бөлуге тәрбиелейді. Байлар ақша үшін уайымдамайды. Қарапайым адамдар көп жағдай ақша жетпеу салдарынан стресске ұшырап жатады. Байлар жағы керісінше байлықтың тыныштық тауып, бәрін ақша шешеді деп қорқып жатпайды. Өз кезегінде осы ойлар ішінде табыс көздері еселеніп жатады. Қарапайым адамдар ақшаға мәңгілік күрес және айтып келмес жамандық деп қарап, өмір бойы шыдас беруге бекінген. Байлар өз уақыттарын қызық қуғаннан гөрі білім алуға жұмсайды. Қарапайым адамдардан бәрі басқаша. Мектеп пен институтты тәмамдаған соң білім жетілдіру дұрдың орнына роман оқып, журнал ақтарып, қызық қуып кетеді. Байлар сыбайласыз дейді, күнделікті өмірде қарапайым адамдар байларға теріс көзбен қарап, жақтырмай жатады. Байлар жағда көрсеғызар адамдармен қарым-қатынас жасаудан қашқақтайды. Байлар табыс көзін табуға дағдыланған, көбіне қарапайым адамдар ақша жинаймын деп жүріп, көп мүмкіндіктерді зая кетіріп алып жатады. Байлар керісінше бәріне толық есеп беріп, үлкен ақша табуға мүмкіндік ашады. Міне бүгінгі тақырыбымыз, яғни біреу тоңып секіреді, біреу тойып секіреді. Жалпы біреу тоңып секірудің де бірден бір қателігі осыдан да болар, иә? Яғни байлар барлығын есеппен, қай жерге қалай қаражатты жұмсау керек, керек кезде қалай жұмсау керек. Міне осы жөнінде біз сіздерге азғантай ғана мәлімет берген болатынбыз. Мүмкін оны сіз керегінше өзіңіздің өміріңізде жарап қалар деген сондай оймен сіздер осы мәліметті ойларыңызға түйе жүрет деген оймен ұсынған болатынбыз. Ал осы орайда сіз осы айтылған мәліметке келісесіз бе? Бізге хат жолдап хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы да хат жолдауға болады. 8707-724-30 нөміріне. Жалпы көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз, бір тақырыптарыңыз болса, біздің Нұркан мен aiglaq@mail.ru электрондық поштамызға хат жолдасаңыздар болады. Немесе Назар FM ғаламтордағы сайтына сіздер хат жолдап, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз деген осынай ниетпенен біз қазір тамаша әуенге кезек берсек, ал өздеріңіздің де айтар ойларыңыз болса, хабарласып бізге ат салысып, өз ойларыңызды бөлісуге біз әрине қуана-қуана тыңдайтын боламыз. Ендеше тамаша әнімізді қабыл алыңыздар.
Қүр
кезекті айдарымыз, сіз біз білмейтін айдарлар. Ене қызықтар айдарына кезек берсек, бір уақыт бәрін ұмытып, көңіліңізді сергітіп алыңыз келсе, онда нандай мәліметке көз жүгіртіңіз. Сіз білмейтін қаншама қызықтар бар. Жаз күні Эйфель мұнарасы 15 сантиметрге дейін биіктейді. Жер бетіндегі ең үлкен сурет 6730 шаршы метрді құрайтын ыржиған езу. Адамның денесінде ұзындығы 7 сантиметрге дейін шеге жасап шығаруға жететін темір бар екен. Құндыздардың тістері өмір бойы өседі. Әлемдегі ең ұзақ қамауға алынған адам 10,000 жылдық жазаға кесілген екен. Егер акула қармен терс айналатын болса, онда ес түсінен айырылып өліп кетуі мүмкін. Неандерталь адамдарының миы қазіргі адамдардың миынан үлкен болыпты. Жүрісі ең баяу балық теңіз атшасы. Таспақалар қыс күнгі ұзақ ұйқыда арт жағымен де тыныс ала алады. Адамның көз қарашығы жағымды нәрсеге қарағанда 40-45% дейін үлкеймек. Таң ертеңгісін алма жемісі кофеге де қарағанда артық сергектік сыйлай алады. iPhone-ды 595 апельсинмен қуаттауға болатын көрінеді. Міне құрметті радио тыңдармандар, сіз біз білмейтін қызықты деректер айдарына біз кезек берген болатынбыз. Ал қазір біз сіздерге бағдарламаны ары қарай жалғастырсақ, жалпы осына бір керемет бір мәліметті оқым келеді. Жалпы Атлант мұхитының арғы жағы мен бергі жағындағы елдерде тұратын бай мен кедейлердің арасындағы айырмашылық жер мен көктей. Еуропалық орталық банк ақыштың федералды қорының кеңесімен мемлекет құнды қағаздарды күн санап көбейтіп жатыр. Оларды баяғыда тек қалтасы қалың азаматтар ғана сатып алды. Ал тұрмысы нашар адамдардың жағдайы керісінше құрдымға кетіп барады. Еуропалық орталық банк басшысы Марио Драги америкалық әріптестерінің айтуымен еуро аймақтағы елдердің мемлекет облигацияларының сатылмен ұлғайтуда. Еуропадағы басты қаржылық құрылым мұндай қадамға экономикалық жағдайы нашар елдерге аяғынан тік тұруға дем беру үшін барып отыр. Алайда аталған аймақтағы бай мен кедей қауымдарының арасындағы айырмашылық уақыт өткен сайын алшақта баратындығын айтады сарапшылар. Оған әсер етіп жатқан басты нәрсе құнды қағаздар қалталарындағы ғана қолында. Шыны керек экономистердің бұған келгенде пікірі сан алуан. Дегенмен ақштың федералды қорының басшысы Джанет Йеллен бай мен кедейдің арасы жер мен көктей болып кеткеніне алаңдаулы. Ол айтады, байлар мен кедейлер арасындағы алшақты қазір 19-шы ғасырдан бергі ең жоғарғы шегіне жетті. Осы айырма төменде тұрғандардың экономикалық ресурстарға қол жеткізуіне тосқауыл қойып, теңсіздіктің өміршеңдігін арттыруда. Мен бұл үдеріс біздің ұлттық тарихымызға енгізілген құндылықтарға лайық па деп сұраудың өзі өрескел деп ойлаймын. Қауымның қақтай екіге бөлінуі мәселесі батыста осы жылы жарық көрген Томас Пикеттидің 21-ші ғасырдағы капитал атты кітабынан кейін қызу талқыға салына бастады. Автордың айтуынша, қазіргі капитализм ауқаттылардың заманы. Оларға байыған үстіне баюда. Бірақ оның кесірінен әлеуметтік теңсіздік өршіп, салдары экономикалық өсімге кер әсер етеді. Томас Пикетти, Париж экономика кітабының профессоры. Мен статистикалық мәліметтер негізінде айтқым келіп тұрғаны мынау. Біздің бүкіл тарихымыздағы капитал теңсіздіктің тереңдеуіне негізделіп келген. Бұл тенденцияны түсіндіру оңай. Үнемі толығып жатқан байлықтың ғаламшарда халықтың 1%-ның ғана қолынан жинақталды. Бұл өз кезегінде кірістің өсіп, шығыстың азаюына алып келеді. Қаржыға қатысты ең басты түйткіл осында дейді. Мәселенің мән-жайына сандар мен сараласақ. Мәселен, ақыш соңғы мәліметтер бойынша қоғам арасында теңсіздік жайлаған әлемдегі Түркия мен Чилиден кейінгі үшінші ел дейді. Ақышта етек алған проблеманың коэффициенті 0,139, ал еуро аймақта мұндай көрсеткіш бойынша қара тізімді бастап тұрған Испания. Онда бұл коэффициент 0,134-ке жеткен. Оған бірнеше жайт себеп. Соңғы кездері жалпы халықтың жалақысы тым баяу өсуде. Жұмыссыз табылғандар мен тұрғын үй бағасының қымбат болуынан жеке баспанасы жүргендер қаншама. Оған қоса жоғарғы білім алу үшін несие алып, оны өте алмай жүрген америкалықтар мен еуропалықтардың қарасы көп дейді. Міне осында керемет мәліметті Қарагөз Тұрмағанбет қызының біз осы керемет сайтынан alashainasi.kz сілтемесінен алған болатынбыз. Осындай мәліметтерді оқи келем. Жалпы осы бай мен кедей арасындағы айырмашылықтың күннен күнге ұлғаюда екенін біздер біліп отырамыз. Ендеше жалпы біреу тоңып секіреді, біреу тойып секіреді бүгінгі тақырыбымыз. Жалпы қаншалықты кедей адамдардың, орташа адамдардың осындай жағдайға жетуі мүмкін қоғам кінәлі ме, әлде өзі кінәлі ме? Сондықтан да біз әрине оны жеке басын бір қорлап, е болмаса оның бір жеке басын үгіттеп айтуға ешқандай құқымыз жоқ, бірақ дегенмен де өздеріңіздің ойларыңыз қандай, бірге саралайық, бірге талқылайық. 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, немесе хат арқылы өз ойларыңызды, WhatsApp арқылы өз ойларыңызды жеткізулеріңізге болады. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз.
Жүрегімнің үні, арман арман.
Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір сіздерге жануарлар әлеміне айдарына кезек берсек, ақ аю туралы қызықты деректер. Ақ аю Арктика мен солтүстік мұзды мұхит территориясына тіршілік етеді. Осыдан 5 миллион жыл бұрын қоңыр аюдан бөлініп шыққан ақ аюлар бүгінде қақаған суыққа жақсы бейімделген. Біз білетін ақ аюдың ғылымдағы атауы Ursus maritimus дейді. Аю жер бетінде өмір сүретін сүтқоректілердің ішіндегі мұзды суға бейімделген жалғыз жануар. Ақ аюлар баласын дүние алып келетін кезеңде бір айға дейін ешнәрсе жемей шыдай алады. Мұндай кезеңде аюлар терасында жиналған май есебінен қуат алады. Терасындағы май қабаты 10 сантиметрге дейін жетіп, аюдың ішкі жылуын өзінде сақтауға көмектеседі. Аю терісінің астындағы жиналған майдың 35.8% баласына беретін сүтке жұмсалады. Ал әйелдің ана сүтінде бұл көрсеткіш небәрі 5% құрайды екен. Ұйқыдан оянған аю бір мезгілде 97-ден 505 килограммға дейін толғады. Ересек аюдың асқазаны 68 килограммға дейін азықты бір уақытта қорыталады. Ал тым ашыққан кезде салмағы 600 килограмм тартатын моржды өлтіруге қауқары жете деген. Әрбір ақ аю жылына 60 итбалық жейді. Ересек аю үлкен итбалықты бір отырса жеп қоялады. Әлемдегі ең үлкен ақ аюдың салмағы 1002 килограмм болған. Оның қанғасы Аляска астанасы Анкорждегі әуежайда сақталған. Бойы 3.4 метрді құраған алып аю қанқасының көмегімен мүсін жасалып, әуежайдың орталық терминалына орнатылған. Ақ аю судан 2 метр биіктікке дейін секіре алады. Бұл үдерісте аюға артқы екі аяғы тірек болады. Олар ит секілді жүзеді. Соңғы 1000 жылда ақ аю көлемі орташа есеппен 5%-ға азайған. Ғалымдардың айтуынша, бұған Арктикадағы мұзды өлкенің еруі әсер еткен. Себебі климаттық өзгерістер аю иммунитетінің төмендеуіне алып келеді. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай аю туралы қызықты деректерді, яғни ақ аюдың осындай жануарлар әлемінің айдарына біз кезек берген болатынбыз. Ендеше бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Бай адам мен кедей адамның өмірде көзқарастары қандай? Бай адам ғарыштағы шексіз молшылыққа сенеді, мүмкіншіліктер көре алады. Өз өмірлерінде Абайдың мына сөздерін басшылыққа алады. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Табиғаты жеңімпаз, олар үшін сәтсіздік деген болмайды. Сүрінген сәтті сәтілікке өткізетін көпір деп, осы жағдайды жақсы бағалап, тәжірибе жинап күшейе түседі. Өзін өте жоғары бағалайды. Мен бұдан да артықпын, мен өзімді өзім сүйемін, мүмкіншілігім керемет. Адамдарға сенеді, себебі өзінің ойын басқалардың орындауымен іске асырады. Тәуекелге барады, онысы ақталады. Ол тек қана ақшаны ғана емес, алдындағы істіңде қарқындап дамуын алдын ала болжай алады. Табысқа жеткен адам не істеу керек екенін анық біледі. Ол өзінің мақсатқа барар жолын жоспарлайды, өзінің мүмкіншілігіне сенімді бол, барлық уақытын осы ойын іске асыруға жұмсайды екен. Табысқа жеткен адам елмен тіл табыса біледі. Әр сөзін қоршаған ортаға нақтылы жағдайға байланысты ойланып барып сөйлейді. Табысқа жеткен адам өзінің қалтасына қарап өмір сүріп, өзінің кірісі мен шығысын, уақытын үнемін есептеп жүреді. Табысқа жеткен адам басқаларға қайырымды, мейірімді болады. Әсіресе өз араласатын өзімен деңгейлес адамдармен жақсы қарым-қатынас ұстайды. Кедей адам жоқшылық пен жетіспеушілікке сенеді. Бұл туралы Абай былай дейді: жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек? Ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп түнелтпек. Табиғаты сәтсіздік, әрбір сүрінген сайын жолы болмайтына сен марта береді. Осының өзінің өмірлік бағдарламасы етіп алады. Уайымшыл, жігерсіз, аңшық, жыланқы. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Әр адамның осындай өмір сүруі, яғни өзінің өмірінің дұрыс бағыт-бағдар беріп, оны барынша сондай бір мәнді қылып өмір сүретін адамдардың барлығы осы өміріндегі болып жатқан жағдайлар, ол әр адамның өз қолында. Сондықтан да біреу тойып секірсе де, біреу тоңып секірсе де, біз ешкімді кінәлауға ешқандай құқымыз жоқ. Екі қолға бір күрек дегенде, адам қалай еңбектенсе де, қалай жетем десе де, әрине білім инемен құдық қазғандай деп, егер бір білім алғыңыз келетін болса, белгілі бір жұмысқа орналасқыңыз келсе, елді кінәламай, қоғамды кінәламай, ең басы адам қандай жағдай болмасын, сол тығырықтан шығудың жолын іздестіру керек. Ең басы адал жолмен. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Ешкімнің қорлығы.